Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с петия от 10-те въпроса към Бога. Реално ли е небето? Отговорът ще потърсим в изявленията на Библията, защото ние не претендираме да говорим от името на Бога. Божието Слово прави това. В следващите минути от програмата коментарът ни ще бъде концентриран върху 10-те заповеди. От кога са известни те на човечеството? Преди планината Синай или след Възкресението? Ще научите от втория коментар на нашата програма днес. И накрая един практичен въпрос, който засяга християнския ни живот. Как да се съпротивим на изкушението? Надяваме се с нашата среща днес да бъдем полезни и да обогатим вашия духовен живот. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а добро настроение ви пожелават Пепи Цончева, Гюрга Блажевска, Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Племенен вожд от Нова Гвинея бил поканен на среща на ООН в Ню Йорк. Когато се прибрал у дома, се опитал да разкаже на своите съселени за нея. «Качих се на едно голямо кану, което лети като птица», казал той. «Там имаше вода по-широка от 10 000 реки, но я прекосихме за един ден, без да гребем. Дойдохме до едно село с милион колиби, където много от хората са розови, други жълти, но има и такива с нормален цвят. Там яздих на колиба, която се движи, и пътувах без да ходя по пътища от Черна скала. Пристигнахме пред много голяма колиба, която представляваше 100 колиби, сложени една върху друга. Имаше една малка колиба, която ни качи на гърба си, докато се катерише като гущер по стената на тази колиба от 100 колиби. Когато излязохме, можех да гледам над планините. Там седнах в облаците с старейшините на много страни. Съселените му казали: „Това е невъзможно. Ти си луд.“ И го набили. Библейските пророци описват виденията си за небето чрез неща, които са им познати. Но се налага да ни предупредят, че това е извън познанията на човешкият ум. В първото послание на Коринтяните, 15 глава, 51 стих и 2 глава, 9 стих се казва: „Една тайна ви казвам. Око не е видяло, ухо не е чуло и никой не може напълно да си представи нещата, които Бог е приготвил за тези, които го обичат. Въпреки това, Бог им показва някои картини и те твърдят, че са видели реални неща. Избери си мечта.“ Някои хора казват: „Да построя стъклена къща в гора със слонове. Да чуя Йохан Себастиан Бах да свири на живо. Да обядвам с любезни гиганти от 3000 години преди Христа. Да се науча да разбирам звуците на делфините. Никога да не бъда самотен. Да изследвам нови светове в безкрайната вселена. Да попитам Бог защо, като използвам 100% от своя мозък, а не само 8. Ето някои пророчески надзъртания през ключалката на небето. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха. Бог ще примахне следите от разрушението на околната среда, което хората са нанесли върху земята, небето и въздуха, и отново ще направи нашата планета съвършена. Той ще обърше всяка сълза от очите им. И смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка, защото предишното премина. Портите няма да бъдат изобщо затварени и там няма да има нощ. Няма да има нужда от катинари, пазачи или аларми. Ще имаме достатъчно енергия, за да сме активни както през деня, така и през нощта. Очите на слепите ще се отворят, глухите ще чуят, немите ще пеят и куците ще танцуват. Робите на греха, освободени от Бога, ще се върнат с песен и вечна радост. Исаия 35 глава. Ще построят къщи, ще насъдят овощни градини и ще се радват на своя труд. Няма да градят на празно, нито ще раждат деца за бедствие. Те и потомците им ще бъдат Божиите щастливци. Вълкът и агнето ще играят заедно, лъвът ще яде слама като вола. Те няма да нараняват, нито да унищожават в цялата ми свята планина, казва Господ. Исаия 65 глава. Вместо насилие и съревнование в природата, новата екология ще бъде основана на сътрудничество. Там няма да има също и гневни хора. Исус казва: кротките ще наследят земята. Матей 5 глава. Кротък значи да си мил, любезен, неагресивен. В такъв случай само добрите хора ли ще получат тези неща? Блажени са тези, които изпълняват заповедите му. Те ще могат свободно да ядат от дървото на живота и да влязат през портите в града. Но гадатели, сексуално неморални хора, убийци, идолопоклонници и всеки, който обича лъжите и сам лъже, ще останат отвън. Откровение 22 глава. Означава ли също това, че мнозина от нас ще останат навън? Да, Исус го твърди. В Матей 7 глава 13 стих той казва: влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към Богибел. И мнозина са онези, които минават през тях. Друг пасаж казва същото, но с други думи. Вижте щастливия финал. Не се заблуждавайте, нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито хомосексуалистите, нито крадците, нито сребролюбците, пияниците, хулителите, грабителите ще наследят Божието царство. И такива бяха някои от вас. Но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господ Исус Христос и в духа на нашия Бог. 1 Коринтияни 6 глава, 9 до 11 стихове. Достъпно ли е небето? Първото публично изявление на Исус гласи в Марко 1 глава, 15 стих: Божието царство наближи, покайте се и повярвайте в благовестието. Покаянието е получаване на нов ум. То е отношение. То започва с преосмисляне на живота, премахване на лошото поведение и свързаните с него грехове като себелюбие, насилие, гордост, поход. Покаянието позволява на Бог да промени амбициите ни. Всички ние се нуждаем от промяна, преди да можем безопасно да отидем на небето. Но Господ няма просто да изчисти умовете ни. Той иска нашето сътрудничество. Евангелие, това значи добрата вест, че Исус понесе наказанието за нашето лошо поведение. Греховете ни заслужават смърт, а не вечен живот. Но Той умря със смъртта, която ние заслужаваме, за да можем да имаме вечния живот, който Той заслужава. Исус направи това за всеки един човек, но повечето хора никога няма да повярват, нито да приемат този дар. Съществува въпросът как да отида в небето. Първо, лошите новини. Дори да си мислим, че сме приятни хора, ние сме грешници. Нарушили сме Божият закон. Не сме направили всичко добро, което сме имали възможност да извършим. Грешили сме, без дори да знаем това. Грешили сме още от рождението си. Може да не сме по-лоши от някой друг, но и другият също е грешник, а повечето хора няма да отидат на небето. Ако си мислим, че нямаме грях, това също е грях. Грешниците заслужават смърт. За да заслужим небето, трябва да сме безгрешни и досието ни да бъде чисто. Сега добрите новини. Исус предлага небето като подарък на хората, които не го заслужават, т.е. на всички нас, напълно безплатно. Трябва да поискаме този подарък. Можете да кажете нещо подобно: Боже, признавам, че съм грешник и се нуждая от Твоето прощение. Приемам дъра на съвършения живот на Христос, който да оформи моя живот. Приемам и Неговата смърт вместо моята собствена смърт. Моля те, дай ми вечен живот и ме насърчи да очистя постъпките си. Бог ни вдъхновява да живеем по-добър живот и да опитваме отново, когато се провалим. Колкото повече научаваме за Бог и небето, толкова повече осъзнаваме колко глупав е грехът и започваме да желаем да вършим правилните неща. Точно преди Бог да ви вземе в небето, Той ще ви направи съвършенни. Хората от всички култури са искали да живеят вечно. От фараоните, строили пирамидите, до компютърните гении, които се стремят да прехвърлят в компютрите цялата информация на своите мозъци, за да съществуват в виртуална форма и след смъртта. Други плащат, за да бъдат замразени след като умрат, с надеждата, че науката би могла да ги върне обратно към живот. Ако животът не е твърде кратък, защо скърбим на погребение? Независимо дали плачем или не, всички ние купнеем за живот. Както пише в Библията, Бог е вложил вечността в сърцата ни. Някои хора казват: помислете за най-добрия ден, който някога сте преживели. Всичко е по-силно, по-вкусно, по-бързо, по-ярко, по-реално и много пъти по-забавно, защото там е най-доброто същество – Бог. Никога няма да ви омръзне. Никога. Ние, вярващите, казваме така: не се обесърчаваме, защото очакваме неща, които са реално обещани от нашия Спасител Исус Христос.
Уважаеми приятели, в следващите минути ще поговорим върху въпроса: кога са постановени 10-те заповеди? Нека да видим какъв е библейският коментар върху тази тема.
Когато Моисей се изкачи на планината Синай, за да получи написания морален закон, той стана свидетел как Божият пръст дълбая съвършен комплект заповеди на камък – плочите на свидетелството. Много християни мислят, че това беше първото представяне на Божия закон на човечеството. Те погрешно вярват, че Авраам, който е живял 4 века преди Моисей, служи по-скоро само за пример за спасение чрез вяра, отколкото на послушание към Бога. Истина е, че Господ сключи вечен завет с патриарха, завет на благодат, праведност чрез вяра, а не чрез дела. Във видение Авраам видя Христовия ден и се зарадва, според Евангелието на Йоан 8 глава 56 стих. Той разбра, че вечният договор ще намери своето изпълнение в службата на Исус Христос и положи вярата си в Божия план за Голгота. Бог счети Авраамовата вяра за праведност. Какво значи да бъдеш счетен за праведен? Това означава, че си в състояние на правилно стоение пред Бога. Все още ли обещаната Божия благодат зависеше от послушанието? Чуйте Божиите думи, когато потвърди с клетва завета с Авраамовия син Исак. И в твоето потомство ще се благославят всички народи на земята, понеже Авраам послуша гласа ми и опази заръчването ми и заповедите ми, наредбите и законите ми. Книгата Битие, 26 глава, 4 и 5 стих. Дали оправданието чрез вяра изисква някакво дело? Апостол Петър казва: Бог не гледа на лице, но във всеки народ онзи, който се бои от него и върши правото, му е угоден. Деяния на апостолите, 10 глава, 34 и 35 стихове. А Йоан пише: Никой да не ви заблуждава, който върши правда е праведен, и Христос е праведен. Евангелието на Йоан, 3 глава, 7 стих. Праведността е да практикуваш Божия правилен начин във всичко. Библията ясно ни казва, че Авраам послуша Божиите заповеди и закони. Благословенията идват като резултат от послушанието. Бог потвърди завета с Авраамовите наследници, защото патриархът практикуваше праведността, която получи от Бога. Авраам остави следа на благословения за всичките си потомци, послушание на Божиите заповеди. И така да знаеш, че Господ, твой Бог, пази до 1000 поколения завета на милостта към онези, които го обичат и пазят заповедите му. Второзаконие, 7 глава 9 стих. Също така можем да почерпим информация от книгата Даниил, 9 глава 4 стих и Неемия, 1 глава 5 стих. Какви господни закони спазваше Авраам векове преди Моисей? Познаваха ли хората моралния закон преди Моисей? За да говорим на тези въпроси, трябва да разгледаме историческия доклад за времето, което предшества даването на закона, когато Господ изговори своите заповеди в пустинята. Изход 20 глава. Помнете, където няма закон, няма грях. Имайки предвид това, нека разгледаме всяко от 10 заповеди и да видим дали патриарсите преди Моисей са разбирали Божиите закони.
Първата заповед е относно верността. Четем в Изход, 20 глава, 2 и 3 стихове.
Аз съм Йова, твоят Бог, който те изведох от египетската земя от дома на робството. Да нямаш други богове, освен мене.
Създателят на Вселената заявява, че е наш Бог и избавител. Той ни моли да проявим любовта си към Него, като нямаме други богове. Яков, който живя много преди Моисей, доказа, че разбира този закон. Той призова хората си да оставят чуждите богове и да се очистят от този грях.
Втората заповед засяга поклонението. Изход 20 глава 4 до 6 стихове.
Не си прави кумир или каквото и да е изображение на нещо, което е на небето горе, на земята долу или във водата под земята. Да не им се кланеш, нито да им служиш, защото аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху децата до третото и четвъртото поколение на онези, които ме мразят, а показвам милости към 1000 поколения на онези, които ме обичат и пазят моите заповеди.
Бог забрани служенето на образи и поклонението пред изваяни статуи. Предишният доклад за чуждите богове започва в Битие, 31 глава, 19 до 34 стихове. Там Рахил, жената на Яков, открадва идолите от дома на своя баща, идолопоклонник. Битие, 35 глава, 2 стих, доказва, че патриархът знаеше, че поклонението на идоли е грях и омърсява човека в очите на Бога.
Третата заповед е относно уважението. Изход 20 глава, 7 стих.
Не изговаряй на празно името на Господа твоя Бог, защото Господ няма да смята за безгрешен онзи, който изговаря на празно името му.
Бог ни предупреждава да уважаваме Неговото свято име и да не го употребяваме на празно. Еврейската дума за на празно е шао и има много значения. Неправда, лъжа, пустота, празнота. Или накратко шал е израз на неуважение. В Библията са докладвани много случаи на грях и неуважение към Божието име преди планината Синай. Мойсей се забави да изпълни Божиите инструкции да освободи Израил. Фараонът се подигра с авторитета на Божието име. Господ го унищожи поради закоравяването на сърцето му.
Четвъртата заповед касае освещаването и взаимоотношенията. Изход 20 глава, 8 до 11 стихове.
Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела. А на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях. А на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети.
Бог нареди на своя народ да помни съботата и я отдели за свята цел, за да привлече хората по-близо до себе си. Той постанови съботната почивка при сътворението и благослови и освети седмия ден, както разбираме от доклада на Битие 2 глава 1 до 3 стихове. Явно е, че Господ очаква постоянно съблюдаване на този ден. Преди израелтяните да стигнат до планината Синай, Бог нареди да се правят приготовления за съботата. Хората трябваше да събират двойна доза манна в шестия ден, за да почиват в седмия, ни разказва Изход 16 глава. Някои обаче не обърнаха внимание на нареждането и обеславиха Бога. Обаче някои от народа излязоха да съберат на седмия ден, но не намериха. Тогава Господ попита Мойсей: «До кога ще отказвате да пазите заповедите ми и законите ми? Вижте, понеже Господ ви даде съботата, затова на шестия ден ви даде хляб за 2 дни». Прочетох ви част от доклада на Изход 26 глава 27 до 29 стихове.
Петата заповед е свързана с почитта към родителски авторитет. Четем Изход 20 глава 12 стих.
Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която ти дава Господ, твоя Бог.
Бог ни заповядва да даваме израз на любовта към родителите си, като ги почитаме. Бития 37 глава 28 до 35 стихове и 50 глава 15 до 17 стихове показват, че петата заповед също е била позната преди Синай. Тези два библейски текста ни разказват за Йосиф и неговите братя. Описаният случай третира неуважението към родителите като грях. Първо братята излъгаха баща си за смъртта на Йосиф, по-късно го молиха за прошка. Явно знаеха, че са нарушили петата заповед. Хам, който се подигра с баща си Ной, носеше проклятието поради този грях през целия си живот. Ни е докладвано в Бития 9 глава, 22 до 27 стихове.
Шестата заповед закриля човешкия живот. Изход 20 глава 13 стих.
Не убивай!
Бог ни заповядва да показваме любов, а не омраза към хората, като пазим живота. Библията ни разказва за вината на Каин, който уби брат си Авел. Господ наказа Каин за престъпването на тази заповед. Явно, че законът и тогава беше в сила.
Седмата заповед е относно чистотата на взаимоотношенията. Изход 20 глава 14 стих.
Не прелюбодействай.
Бог иска да покажем любовта си, като не прелюбодействаме. Много преди раждането на Мойсей, Библията определя изневярата като грях. Например, когато фараонът взе жената на Аврам в дома си, както и в случая на Содом и Гомор. Най-добрият пример, че тази заповед е била позната преди Синай, са думите на Йосиф, който отказа на жената на Петефри с думите: «Ти си му жена, как да извърша това голямо зло и да съгреша пред Бога?»
Осмата заповед се отнася до честността. Изход 20 глава 15 стих.
Не кради.
Бог ни заповядва да не крадем. В библейската история за срещата на Йосиф с лъжливите му братя се разказва, че той предприе изпитателна мярка, за да провери лоялността им, преди да разкрие самоличността си. постави чашата си в чувала на малкия си брат Вениамин и представи това като кражба. Йосиф искаше да открие достатъчно основателна причина, за да остане насаме с любимия си брат, когато другите заминат. Тестът му целеше да разбере какви хора са станали братята му. Ужасът им показа, че за тях кражбата бе грях. Мислеха, че заслужават смърт. Те явно знаеха тази Божия заповед.
Деветата заповед е относно казването на истината. Изход 20 глава 16 стих.
Не свидетелствай лъжливо против ближния си.
Бог ни заповядва да не лъжим другите. Христос обяви Сатана за баща на лъжата. Първият доклад за лъжа на нашата земя е записан в Битие 3 глава 4 стих. Когато Сатана се противопоставя на Божието Слово и казва на Ева: «Никак няма да умрете». Историята на Яков и Исав, разказана частично в Битие 27 глава, ни показва, че лъжата и измамата бяха познати като зло.
Десетата заповед касае нашата удовлетвореност. Изход 20 глава 17 стих.
Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е притежание на ближния ти.
Бог заповядва да не пожелаваме, защото знае, че това може да ни въвлече в много сериозни грехове. Има изобилие от примери за това във всеки живот, но мисля, че най-поразителният разказ е свързан с последиците от постъпката на Ева. Тя пожела забранения плод и падна в голям грях. Той доведе до изгонване от Едемската градина, а по-късно синът и Каин клонира нейния грях. Когато принесе неприемливата жертва, той не получи Божието благоволение. За разлика от него, брат му Авел приведе посочената от Господ жертва и получи одобрението му. Каин се разгневи, той пожела одобрението, което брат му получи, и това състояние на пожелание го потикна към убийството на Авел.
Тези библейски текстове са само малка част от всички, които имат отношение към нашия коментар, но те категорично показват, че хората са познавали Божия закон много преди той да бъде написан на каменните плочи. Внимателното изучаване на писанията ще поправи грешките в нашата теология, че 10-те заповеди не са съществували преди Синай.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате Адвентистско
всемирно радио «Голос надежда».
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Векове преди раждането на Моисей, Бог съдеше всеки човек, мъж или жена, според стандарта дали слуша моя глас, пази заръчването ми, заповедите ми, наредбите ми и законите ми. Цитат от книгата Битие, 26 глава, 4 и 5 стихове. Десетте заповеди са принципите на живот според Бога. Греховете, споменати в писанията, са престъпления срещу този закон. Бог никога не е използвал друг комплект от закони, чрез които да съди народа си. Виждаме в Библията, че той обявяваше хората, които изпълняваха 10 заповеди за праведни, а онези, които съзнателно ги нарушаваха, за осъдени грешници. Радните патриарси, включително Авраам, бащата на вярата, знаеха изискванията на 10 заповеди. Има ли доказателство, че всичките 10 заповеди са в сила в Новия Завет? Да. Повечето християни с готовност съгласяват, че Новия Завет изобразява 9 от 10 заповеди, като обвързващи ни днес. Борбата се разгаря само около четвъртата заповед, а именно пазането на седмия ден, съботата на Бога. Тъй като това е пресечната точка на раздора, ние ще започнем нашето разследване от нея. Нека първо да отбележим, че някои факти от Новия Завет. А след това ще разгледаме подробно този въпрос. Възкръсналият Спасител посочи Павел за апостол. В кой ден той се покланяше на Бога? И всяка събота разискваше в синагогата с юдеи и гърци и се стараеше да ги убеждава. Книгата Деяния на апостолите, 18 глава, 4 стих. От тук разбираме, че юдеи и гърци пазиха съботата на Господа. Затова можем да почерпим информация също така от книгата Деяния на апостолите, 13 глава, 14 стих и 42 стих. И още по-важно, обърнатият Павел съблюдаваше съботния ден след възкресението на нашия Господ. Скоро ще научим, че няма нито един текст в Библията, който да посочва, че Бог прехвърли светоста от своя седми ден, събота. Върху първия ден, неделя. За разлика от популярното учение, ще позволим на новозаветното писание да докаже, че никой от ранните християни не съблюдаваше неделята като седмичен ден за поклонение. Новия Завет ни разказва за много разисквания между обърнати християни от еврейско потекло и езичници. Някои от църквата бяха определени като юдаисти. Те бяха привържените на спазването на церемониалните закони. Големи диспути се водиха между юдеите и новоповярвалите относно дните, определени за постене, обрязването на езичниците, годишните съботи и прочее. Но няма да намерите нито един спор за седмия ден на седмицата, съботата на Бога, като ден за поклонение. Всички се покланяха на Бога, Твореца, в святия съботен ден и никой не попита дали седмия ден на седмицата не е неделя. Дори да нямаше никакви други знаци в Новия Завет относно пазването на съботата, това би било достатъчно да ми убеди, че изброеният от Бога ден за поклонение не е променен. За мен е ясно, че това основание не е твърде убедително за хората, затова ми позволете да изостря апетита ви с още няколко новозаветни текста. И дойде в Назарет, където беше отгледан и по обичая си влезе в синагогата в събота и се изправи да чете. Евангелието на Лука, 4 глава, 16 стих. Обичай беше за Исус да почита седмия ден съботата. Може би си мислите, разбира се, че е било така, защото той е живял в еврейски обществен ред. След 3,5 години служба Исус нито веднъж не направи дори намек пред своите ученици, че съботата трябва да бъде променена. Всъщност, когато предсказваше разрушаването на Иерусалим, което щеше да стане в 70-та година от новата ера, почти 4 десетилетия след като той се възнесе на небето, Исус потвърди, че съботата ще остане в сила. Евангелието на Матей, 24 глава, 20 стих. Има много текстове в Новия Завет относно спазването на Божия закон. Исус никога не премахна нито една от заповедите, само човекът се опита да направи това. Знаете ли, че Новия Завет заявява, че остава една съботна почивка като Божий свят ден след Възкресението? Нека ви покажа. Защото ако Исус навин беше им дал почивка, Бог не би говорил след това за друг ден. Следователно за Божия народ остава една съботна почивка. Евреям 4 глава 8 и 9 стих. Исус навин въведе коровратния Божий народ в обетованата земя, но той все още не можеше да им осигури физическа почивка. Това е значението на гръцката дума катапайо. Така че Библията ни казва, че за вярващи остава една съботна почивка. Остава значи, че е съществувала преди. Буквалният превод на гръцката дума е пазене на селудата. И така за християните днес остава благословението от пазенето на съботния ден, в който обръщаме гръб на своите дела, както Бог остави своите. Господ определи седмия ден съботата за физическа и духовна почивка, ден в който изцяло да се съсредоточим в него, вярвайки в спасението му. Бог възнамеряваше седмичната му събота да бъде за благословение в нашия живот. Време, в което да се отделим от всичко друго и да бъдем само с него. Бог желаеше съботата да бъде радост за нас. Очудвам се колко объркани станаха нашите мисли. Много хора смятат днес, че пазането на всички заповеди са бреме. Във всеки случай това не беше мнението на Павел. Законът е свят и заповедта свята праведна и добра, защото във вътрешното си естество аз се наслаждавам в Божия закон. Казва апостол в посланието си до Римляните 7 глава, 12 и 22 стихове. Ето какво е отношението на псалмиста. Много мир имат онези, които обичат твоя закон и за тях няма препятствията да се препъват. Купнея за твоето спасение, Господи, и законът ти е моя наслада. Цитат от 119 псалом 165 и 174 стихове. И Яков нарича 10 заповеди законът на свободата, казвайки, че ако продължаваме да ги изпълняваме, ще бъдем благословени в това, което вършим. Посланието на Яков, 1 глава, 25 стих. Където няма закон, няма и грях. В първата книга на Библията Бите има много разкази за нарушаването на 10 заповеди за Божията присъда на тунези, които вършат зло. Спомнете си за библейската дефиниция за грях. Грехът е престъпление, нарушаване на Божия закон. Първото послание на Йоан 3 глава 4 стих. Не заявява ли категорично новият завет, че за да избягаме греха, трябва да съблюдаваме Божия закон? Защото който опази целия закон да се греши в едно нещо, бива виновен във всичко. Понеже онзи, който е казал «не прелюбодействай», казал е и «не убивай». Така че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник пред закона. Посланието на Яков, 2 глава, 10 и 11 стихове. Новият завет утвърждава онези, които принадлежат на Христос като истински Аврамови потомци. Като такива, ние сме наследници на завета, сключен с него. Посланието на Галатяните, 3 глава, 29 стих. Очакваме ли да се подчиним на Божията воля и чрез примера на Христовото послушание да поддържаме правилна връзка с него? Ако знаете, че той е праведен, знаете, че всеки, който върши правда, е от него роден. 1 Йоанна 2 глава 29 стих. Бог ни предупреждава, за да не бъдем измамени днес, защото който върши правда е праведен и Христос е праведен. 1 Йоанна 3 глава 7 стих. Праведността на Христос и Святия Дух в нас ни дават сили да живеем в хармония с Божиите стандарти. Бог вдъхнови Давид да напише: «Законът Господен е съвършен, възвръща душата». 19 псалом 7 стих. Бог изрече своя съвършен закон пред целия Израел и това събитие внушава страхопочитание. Трябва да преразгледате Изход 19 глава и 20 глава, за да разберете преживяването на народа. Ако Бог възнамеряваше да промени своя съвършен закон, той естествено не би го направил, като го подцени, а щеше да обяви намерението си на всеослушание с мощен глас. Вместо това, ето е заявлението на Христос. Защото истина ви казвам, докато премине небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И така, който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство, а който ги изпълни и научи така човеците, то ще се нарече велик в небесното царство. Евангелието на Матей 5 глава 18 и 19 стихове. Исус каза още: «Ако ми обичате, ще пазите моите заповеди». Евангелието на Йоан 14 глава 15 стих. Любовта принуждава християните, които научават истината за Божия закон, да съблюдават всичките 10 заповеди. Не пазим заповедите, за да бъдем спасени. Пазим ги, защото сме спасени. Вярата и делата не са разделени. Те вървят заедно, както ръката и ръкавицата. Ако честно потърсим в писанията, ще открием, че Божиите заповеди са в сила от първата книга на Библията Битие до последната Откровение. Както научихме, Моисеевия закон беше временен стар завет с Израилевия народ. Законът на вечните 10 заповеди, скъпи приятели, беше сключен и в Стария, и в Новия Завет. Божият закон служеше като стандарт за съд преди планината Синай и продължи да е в сила и след Христовото възкресение.
Скъпи приятели, накрая ще ви представим някои стратегии за това, как да се съпротивим на изкушението. Чуйте съветите, предложени от Дъг Бачелар и отпечатани в вестник Християнска мисъл, на чийто редакторски колектив благодарим за съдействието.
За да се съпротивим на изкушението, трябва да имаме план. Често се забъркваме в греха, защото когато виждаме, че изкушението се задава, чакаме да разберем какво може да се случи, ако пристигне. Но Притчи, 22 глава, 3 стих съветва: благоразумният предвижда злото и се укрива, а неразумните вървят напред и страдат. Мъдрият човек проучва пътя за потенциалните беди. Ако забележи банда крадци, се скрива. Но глупакът казва: чуди се какво ли ще се случи, когато бандитите стигнат до тук. Християните често си задават въпроса: чуди се дали ще бъда изкушен, ако гледам тази програма, прочита това списание и спия това питие. Но Исус казва: ако дясното ти око те съблазнява, извади го от себе си и го хвърли, защото е по-добре за теб да погине една от частите ти, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкала. Този отказ можем да прочетем в Матей 5 глава 29 стих. Ако нещо ви изкушава и знаете, че ще ви повлече надолу, вземете всички предварителни мерки, които можете, за да се предпазите, независимо колко отчаяни ви изглеждат тези мерки. За да се съпротивим на изкушението, трябва и да опознаем себе си. Когато някой се присъедини към сдружението Анонимни алкохолици, се предполага, че той признава себе си за алкохолик. Това признание може да представлява огромен пробив в положителна посока, защото той е сигнал, че човекът разбира своята слабост. По същия начин, една от първите стъпки, когато ставаме християни, е да признаем, че сме грехохолици. За това, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. 1 Коринтяни 10 глава 12 стих. Библията казва, че не трябва да се доверяваме на собствените си сили. Трябва да бъдем много внимателни, когато започнем да мислим, че контролираме дадено изкушение и казваме: повече няма да ме притесняваш, победата е моя. Ето къде сме особено изложени на пропадане. Някои християни са дори горди от преодоляното, но така само се отварят за набезите на дявола, канейки го да почука отново. В нощта на предателството Исус се обърна към Петър с думите: истина ти казвам, че днес, тази нощ, преди петелът да пропее два пъти, ти три пъти ще се отречеш от мене. Марко 14 глава 30 стих. Исус го предупреждаваше, че няма истинска представа за това колко е слаб. Трябва винаги да бъдем бдителни в признанието на своята слабост. Да прочетем Галатяни 5 глава 1 стих. И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи. За да отстоим на изкушението, трябва да побеждаваме злото с добро. Понякога оставяме себе си широко отворени за компромиси, когато не чувстваме вакуума, получил се от изоставения лош навик. Познавам хора, победили някаква пристрастеност, само за да я заменят с друга, защото не са намерили позитивен заместител. Лука 11 глава 24 до 26 стих пише: Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места и търси спокойствие, и като не намери, казва: Ще се върна в къщата си, откъдето съм излязал. Ако се борите с пристрастеност към храна, не можете просто да се откажете да ядете. Тайната е да се научите да ядете това, което е добро. Исаия 55 глава 2 стих ни съветва така. Ако имаме проблем с яденето на шоколад през целия ден, купете си грозди. Не се оставай да те побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез доброто. Римляни 12 глава 21 стих казва така. За да се съпротивим на изкушението, трябва да се грижим за здравето си. Изкушението често идва не в най-силните ни моменти, но в най-слабите. Когато сме на границите на силите си, търпението или здравето си, сме изкушени да не постъпим християнски. Помислете, Исусовото изкушение дойде след 40 дни време на пост. Той беше уморен и гладен. Петър също беше уморен, когато предаде Исус. Нашата способност да устояваме на елементарни изкушения може да е значително повлияна от всичко. От липсата на упражнения до небалансирани хормони. Когато сме болни или резервите на организма ни са намалели, реагираме негативно. Повечето спорове в брака възникват в края на деня, когато единият или двамата съпрузи са уморени или гладни. Редовно спете, достатъчно и се хранете с добра храна, избягвайте прекомерните количества сладко, тъй като те могат да ви възбудят временно само за да последва чувство на депресия и раздразнителност. Може би не винаги е възможно да се избегне умората или гладът, но се опитвайте да избегнете вземането на важни решения или справянето с определени задачи в критични моменти. Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, но плътта немощна. Матей 26 глава 41 стих. Все пак това не означава, че не трябва да се опитваме да направим всичко по силите си, за да подобрим здравето си и оттам моралната си непоколебимост. Добра почивка през нощта, малко упражнение и хранителна закуска, и ще се почувстваме готови да се изправим срещу Голият. За да се съпротивим на изкушението, трябва да приемем пътя на бягството. Можем също да преодолеем изкушението, като признаем, че Бог е осигурил изходен път. Нека сега да прочетем 1 Коринтяни 10 глава 13 стих. Никакво изкушение не ви е постигнало, освен това, което е човешко, но Бог е верен, който няма да допусне да бъдете изкушени повече, отколкото ви е силата, но заедно с изкушението ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите. Можем да вярваме на Бога, че ще ни избави, защото е верен. Когато сте изкушавани, можете да кажете: Бог претегля това, което позволява на дявола да ми причини, и аз съм способен да се справя с помощта на Неговата благодат. Никога не трябва да заявяваме: не мога да издържам вече. Казвайки това, ще направим Бога лъжец. Децата на Израел бяха преследвани отзад от египтяните, от двете им страни имаше планини, а пред тях лежеше море. Но Бог беше обещал, че ще бъде верен и осигури изходен път. Библията е пълна с истории като тази. Дори и с най-дяволското изкушение пред вратата, да помним тази история, да се доверим на Бога и да търсим Неговия път за бягство. За да се съпротивим на изкушението, трябва да преживеем падането. Ако сме в Христос, ние притежаваме най-голямата сила за устояване пред злото. Юда 1 глава 24 стих. Да прибъдваш в Него означава да прибъдваш в Неговия дух. Галатяни 5 глава 16 стих съветва. И така казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти. Ной, Енох и Еврам вървяха с Бога. И ние можем да правим същото, като застанем на колене и помолим за сила. Ако трябва, Бог ще изпрати всички ангели от небето, но няма да ни остави да паднем, щом молим за Неговата помощ. Така, по Божията благодат, вие и аз, казва автора, можем да устоим на всяко изкушение. Но помнете, че ако паднете, не трябва да се отказвате. Много хора, когато падат, остават долу. Те казват, е добре, сега съм загубен, мога да се предам на всяко друго изкушение. Бог може да ни помогне да се възвърнем всяка изгубена територия и да ни предпази от всяко бъдещо изкушение. Може би ще трябва да прекараме време в скръб и търсене, но той ще ни чака в своя бащин дом. Дяволът може да ни обезкуражи, внушавайки ни. Изкушихте и ти го направи. Не си добър. Фактически дори не си спасен. Но християнският живот е прогрес. Ако съгрешим, няма да се отказваме. И още, за да се съпротивим на изкушението, трябва да направим 12 стъпки в една. Обобщаването на всички тези стъпки е лесно. Най-добрата причина да преодолеем изкушението би трябвало да бъде: защото обичаме Бога. Защото знаем, че грехът го наранява. И когато сме изкушени, трябва да заявим: не мога да направя това, защото обичам Бога. Да помним също колко много Исус ни обича, като си припомним и кръста, когато сме изкушени, и тогава му върнем любовта, като устоим на злото пред себе си. Всички сме изкушавани, но Господ е обещал, че можем да бъдем победители чрез превъзходно великите и скъпи обещания, които намираме в Писанията. Исус ще ни научи как да побеждаваме. Дяволът не можа да го накара да съгреши, не може да накара и нас да благодарим горещо на Бога и да поискаме от Него сила за победа. Той ще ни я даде чрез Исус.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.